Milost a pokoj Pána Ježíše Krista vám všem. Vítám vás na dnešní podvečerní biblické hodině. Tak jak jsem slyšel, tak Žižkovský sbor je teď na sborové dovolené, tak doufám, že si to tam užívají a my si budeme společně užívat společenství nad Božím slovem. A zahájili bychom to společné setkání písní číslo 393, z křesťanského kancionálu 393, znám proulživé vody, znám nádherný tok. Ještě na úvod biblické hodiny bych přečetl text ze Starého zákona z Jeremiáše z 31. kapitoly od 31. verše, kde je zaslíbení nové smlouvy, které my už můžeme být účastní. Tak to přečtu. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jako jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Abych se pomodlil, jestli bychom mohli povstat. Nebeský Otče, děkuji ti za tvoji velikou milost, kterou máš k nám lidem. Děkuji ti za to, že jsi věrný svým smlouvám, i když my jsme nevěrní. Děkuji ti za to, že jsi se vždy milostivě a nově skláněl k nám lidem. A tak tě prosíme ten dnešní den a v tuto chvíli, aby ses k nám milostivě sklonil, abys nám dal svoji blízkost, svoji přítomnost, abys nám otvíral své slovo i svoji náruč, abychom mohli prožívat, že jsi živý Bůh, že k nám mluvíš a že působíš v našich životech. Děkuji ti za to, že můžeme mít společenství ve tvém jménu a děkujeme ti i za to, že můžeme vědět, že jsi dobrý Bůh. Amen. Pojďme ještě společně zaspívat píseň číslo 244. Stojíme v bázni před tvou tváří, Pane. Píseň číslo 244. Vždycky, když mám vybírat písně na biblickou hodinu, tak mi připadne, že klidně před otevřením Bible bych zpíval tuto píseň. Ještě jsem si uvědomil, přeci jenom já jsem tady po roce, a tak bych ještě vlastně měl říct, že jsem Pavel Plchot, nevím, jestli úplně všichni třeba mě znáte, a možná, že někteří jste mě ani nepoznali, protože jsem jiný, oproti tomu, když jsem tady byl loni. Jsem totiž bohatší. Ani ne tak finančně, ale o požehnání, protože teď v květnu se nám narodila dcera, takže teď máme syna, dceru a dceru. Tak je to takové požehnání, které prožíváme v rodině. A teď o dovolených, přestože to byly dovolené, tak jsme vnímali, že ty tři děti, že přeci jenom už je to trošku přesila a není to vždycky jednoduché ty tři děti zvládat, že je to o něco náročnější než s těmi, když jsme měli jenom dvě. No, tak asi jste zaregistrovali, že se konají olympijské hry v Londýně a omlouvám se vám, pokud jste si sem přišli odpočinout od olympijských her, protože já jsem si to dneska nadepsal olympijská biblická hodina. Musím říct, že mně se ty olympijské hry letos líbí výrazně více než ty z Číny, takovým tím trošku jiným duchem a takovým tím pojetím. A ještě navíc, já se teď chystám i na příští týden na Camp Ambassadors a vím, že i tady ze sboru někteří se angažují, to je takový ten misie skrze fotbal a budeme tam mít asi 25 kluků a budeme hrát fotbal a po večerech budeme povídat a taky jsme jako téma vybrali vlastně olympijské hry a jak to spojit s životem a s křesťanstvím. A vlastně i takový základní text, který budeme na tom kempu, ale který jsem tedy vzal i na tu dnešní biblickou hodinu, je zajímavé, jak vlastně jenom ve třech verších, kolik tam Pavel má takových jakoby odkazů vlastně na ty starověké olympijské hry. Mě až překvapilo, když jsem tedy trošku zabrouzdal po internetu, že ty antické olympijské hry se konaly od roku 776 až do roku 393, což dává nějakých 1150 let, což je, jako až mě připadlo neskutečné, že vlastně 1150 let se ty olympijské hry tehdy konaly. Oni se různě měnili a byly období úpadku a zase takové slávy. Ale každopádně to bylo v celé té říši něco velice známého. Ti olympionici a potom ti vítězové byli velice známí, slavní, měli určité významné postavení i ve společnosti. To znamená, že potom určité ty narážky, které mohl člověk používat, tak všem to bylo zřejmé. Tak možná už i někdo tušíte, který text mám na mysli. Je to z 2. Timoteovi ze 4. kapitoly, verše 6 až 8. Takže 2. Timoteovi, 4. kapitola a 3 verše 6. až 8. Kde Pavel říká, neboť já jsem už vydáván v oběť a přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž i všem, kteří milují jeho zjevení. Tak zároveň je to text, který je z dopisu, který je obecně považován za poslední Pavlův dopis. Pavel si je vlastně vědom toho přicházejícího konce svého života a píše Timoteovi, svému synu ve víře, a předává mu štafetu služby a toho poslání. V tom listu je mnoho emocí a takových osobních poznámek, které dávají celou dopisu takovou úžasně lidskou dimenzi. A mám pocit, čím jsme starší, tím asi lépe můžeme souznít s těmi věcmi, které tam Pavel píše. Dá se říct, že v celém tom dopisu jsou takové tři důrazy nebo dimenze. Jedna věc je, že tam stále vnímáme takovou tu Pavlovu touhu nebo starost o církev, ale nějak ještě víc se tady promítá do toho osobního vztahu k Timoteovi, že už ani, že Pavel už vnímá, že ta starost je skrze Timotea, jde mu o Timotea, o osobní vztah s ním a zároveň tam tedy je ta dimenze toho blížícího se konce Pavlova života. A tím přichází i určitá reflexe minulosti, určitá rekapitulace. Takže Pavel tuhletu kratičku pasáž, kterou jsem vybral, začíná tím, neboť jsem už vydáván v oběť, přišel čas mého odchodu. To, jak tady je nazváno, napsáno vydáván v oběť, tam by možná se to mohlo, ale v češtině by to asi do překladu znělo zvláštně, by se mohlo říct, že je vyléván jako oběť, protože ten termín, který je tady použit, je vlastně termín pro takovou tu přídavnou oběť, že když ve Starém zákoně se konala zápalná oběť, tak tam Izraelci k tomu ještě byla takzvaná přídavná, kdy se buď smíchal olej s moukou, anebo se vylévalo víno. A Pavel tady říká, že ten jeho život je jako ta přídavná oběť. A teď je otázka, jestli to ještě uchopit tak, že vlastně ta hlavní oběť je Kristus a on je ta přídavná oběť, že vylévá vlastně ten svůj život. Ale to, co bych tady chtěl vypíchnout v tomhle smyslu, nebo tady u té oběti, že Pavel si nenechává vnutit to, co by se možná nabízelo, protože víme, že vlastně Pavel je před, teda to víme spíše potom z tradice, před popravou, že vlastně ve vězení římský císař ho nechá popravit, tak by možná mohl spíš to vnímat tak, že se císaři daří narušit to boží dílo nebo něco takového, mohl by možná i zůstat v nějaké sebelítosti. Ale on k tomu přistupuje tak, že vlastně jakoby dává svůj život jako oběť a není to nějaká taková poraženecké přijetí osudu, ale spíše vnímání boží svrchovanosti v celém životě i v této situaci. A další krásný obraz, který v každém tom verši taková narážka, která je určitým obrazem, protože když tady Pavel říká, přišel čas mého odchodu, tak zase ten termín řecký, který je tam použit, tak buď se používal tehdy, když vojáci měli postavený vojenský tábor a teď ho jakoby zbořili a někam vyrazili, tak to je tam to odchod, anebo pak druhá možnost, kdy se to používalo, to bylo, když loď kotvila a potom zvedla kotvy a vyrazila. A ještě v tomhle smyslu je to, jako když vojáci, že jo, během olympijských her se měli skončit všechny války, tak jako kdyby vojáci zbořili svůj stan a prostě šli domů, anebo když loď někde kotvila na cestách a potom zvedla kotvu a mířila do domovského přístavu. A přesně takhle vnímá Pavel teďka tu svoji situaci a už to není takové to teoretické, kdy v listu Filipským říkal, tak nevím, co bych vybral, jestli radši jít domů ke Kristu, anebo zůstat tady s vámi, což by bylo potřebnější, a tam je použit stejný řecký výraz. Tady už to není teorie, tady už to vlastně je realita, která je před Pavlem. No a pokud bychom ještě nějak se zamysleli nad tím tématem oběti, a pokud bychom to nebrali hnedka na tu nejvyšší oběť, která tady čeká Pavla, ale tu oběť v každodenním životě, kdy máme vydávat svůj život jako tu každodenní oběť a spojili to s olympiádou, tak já nevím, jestli jste se dívali na něco z olympiády, ale mě to vždycky znova, já nevím, jak to nazvat, fascinuje, co ti olympionici jsou schopni jaksi za určité oběti, které dělají pro to, aby se třeba dostali na olympiádu. A že my většinou máme ten sport spojený s těmi financemi, ale ono je vlastně jen velice málo sportů, kde se ti sportovci uživí tak, že si vydělají na zbytek života. Drtivá většina sportu je takový, že vlastně si nevydělají nějak, že by byli zajištěni až na důchod. Tak mě třeba zaujalo, když jsem seděl na plavání a někteří ti plavci tráví každý den v bazénu 6 až 8 hodin. To je, jako jsem si říkal. A ještě k tomu pak jdou do posilovny a další některé věci, tak to jsou obrovské oběti, které oni dělají proto, aby mohli, nebo byl nějaký ten dokument o těch veslařích, kteří také prostě každý den veslují dopoledne, odpoledne a vlastně zabere to celý den. Tak je otázka, nakolik my jsme ochotni obětovat, nebo co jsme ochotni obětovat proto, abychom mohli splnit to poslání, které máme my ve svých životech. Tak další věc, kterou tady Pavel říká, kdy se dostává k takové, asi by se ho říct, reflexi života, ohlédnutí se za svým životem, tak tam říká, dobrý boj jsem bojoval. A zase tam je narážka na ty olympijské hry tehdejší. A když jsem hledal, co tehdy byl zápas, nebo ten boj, který se bojoval na olympijských hrách, tak tam byly takové tři druhy zápasů. Jeden byl, že zápasníci stáli proti sobě a kdo první toho druhého dostal na zem, tak vyhrál. Druhý zápas byl, že mohli i třeba ležet, ale kdo první zvedl ruku, jakože se vzdává, tak ten prohrál. A pak tam byl box a to mě zaujalo, že tam se poznalo, kdo vyhraje podle toho, jestli jeden z dvojice se vzdal nebo zůstal bezvládně ležet na zemi. Tak tam to mohlo končit docela drsně. A když Pavel mluví o dobrém boji, může to znamenat dvě možnosti, jak to chápat. Jedna možnost je, že dobře bojoval. To znamená, že se dobře připravil, že dobře trénoval, že dobře bojoval, tedy podle pravidel, mohli bychom říct podle božích pravidel, a zároveň, že do toho dal všechno, že bojoval, jak nejlíp uměl, jako mnozí ti sportovci na těch olympiádách, že jo, vždycky se říká, že dobře, nemusí vyhrát, ale aby si aspoň dělal svůj osobák, aby to bylo to nejlepší výkon, který nějak za poslední dobu ten člověk vydal. Ale vykladači většinou se přiklání spíše k tomu, že to dobrý boj, může to samozřejmě znamenat i to, co jsem teďka říkal, ale v případě apoštola Pavla, když si to vezmete, on první část svého života taky velice usilovně bojoval. Bojoval za židovství se vší horlivostí, znamenalo to, že pronásledoval křesťany, byl ochoten je zabíjet, prostě pronásledovat, dělat všecko pro to, aby je zničil. To znamená, že taky bojoval a možná, kdybychom hodnotili pouze boj, tak bychom řekli, že dobře bojoval. Ale zároveň víme, že později prožil, že tohleto všecko bylo na nic, že to dokonce bylo hrozné, že takto bojoval. To znamená, že když Pavel říká, dobrý boj jsem bojoval, tak možná více má na mysli, že tedy po tom svém obrácení si našel ten správný boj, který bojovat. Který opravdu má smysl bojovat. A zase je to potom výzva pro nás. Můžeme nebo musíme si vybrat, kvůli čemu nebo pro co se budeme obětovat, v čem budeme bojovat, nebo já jsem si to někdy nazval, kvůli čemu budeme trpět. Nevím, jestli jste si to někdy tak uvědomili, my většinou máme pocit, že prostě ten život nás má v hrsti, ale do čeho investujeme své emoce, čas, sílu, tak pokud se to nebude dařit, tak kvůli tomu budeme trpět. To znamená, že si můžeme vybrat, kvůli čemu budeme trpět, pro co budeme nasazovat život. Pro mě takový smutný příklad toho, kvůli čemu mě připadne, že nemá smysl trpět a že prostě mám i ve svém okolí lidi, kteří jsou schopni se pohádat o to, jak probíhá nějaký seriál v televizi a která ta postava je správná. A jako vkládají do toho tolik emocí a tolik prostě, kdo je dobrý a kdo je špatný. Proč? Protože tomu věnují obrovský čas. Prožívají ty životy možná víc než vlastní životy. A zase já to nijak neodsuzuji, jenom mi to připadne trošku smutné, že tady kvůli tomu možná trpí víc, než kvůli bolesti nebo těžkostem, které jsou v rodině nebo možná v jejich okolí z lidí, které znají a kteří ani nejsou vymyšlení. Tedy každý si musíme najít, co je ten náš boj, boj víry, abychom možná taky jednou mohli s Pavlem říci, dobrý boj jsem bojoval a nezjistili jsme až pozdě, že jsme zbojovali na špatném místě nebo za jinou věc nebo ve špatný čas, nebo že jo, ten tak pověstná je ta, jak je ta Katka Emons, tak ona má manžela, že jo, a ten teďka nevím, jestli byl na minulých nebo předminulých olympijských hrách, když střílel, tak myslím, že mohl získat zlatou medaili, ale střelil na špatný terč. Jo, tak střelil sice možná desítku, ale na špatném místě, takže prostě nevyhrál tu zlatou medaili. A pro mě nám se může stát, že nakonec zjistíme, že jsme bojovali špatný boj, což by bylo strašně smutné. A ještě když mluvíme o tom boji víry, tak v prvním listu Timoteovi Pavel říká bojuj dobrý boj víry. A ještě to tam možná by se dalo říct dál konkretizuje. Chop se věčného života, k němuž jsi byl povolán, když si učinil dobré vyznání před mnoha svědky. Tak dál k té reflexi Pavlova života, tam Pavel říká, běh jsem dokončil. A k tomu běhu asi se nám vybaví maraton, a tady mám jeden neskutečný příběh. V roce 68 Tanzánie vyslala na olympijské hry Johna Stefana Akvariho, který je reprezentoval tedy v Mexiku na olympijských hrách. A když běželi, tak jemu se stalo, že během toho běhu spadl a těžce se zranil. A měl zkrvácenou nohu a byl prostě hodně zraněný. A potom, když už skoro končilo tam na tom stadionu ten závod maratonský, už bylo okolo 7 hodin večer, tak najednou na tom stadionu zahoukala jakoby siréna, že další jako takovýto auto, které vždycky sledovalo toho, ty sportovce na konci, a tak lidi zpozornili, už jich tam bylo jenom pár tisíc, a najednou viděli kulhajícího toho tanzanijského běžce, jak tedy běží do cíle. Všichni samozřejmě byli nadšení. A když on potom doběhl, tak samozřejmě si ty reportéři zeptali, jako, proč to nevzdal, nebo že by bylo naprosto pochopitelné, kdyby to vzdal. A on odpověděl, moje země mě neposlala 7000 mil, abych začal závod, ale poslali mě, abych dokončil závod. A mně to připadne strašně silný příběh, protože Pán Bůh nás do života také neposlal jenom proto, abychom začali běh, ale abychom ho dokončili. A možná víte, že často je jednoduché vyrazit na začátku, začít úžasně, ale není jednoduché dokončit. V této souvislosti na dorostě jsme probírali knihu královskou a tak jsem si dělal takovou statistiku, že jsem si vzal všechny izraelské a judské krále a snažil jsem se si to i tak barovně znázornit, kdo z nich nějak tak dobře skončil, kdo špatně skončil. A zaujalo mě, že z těch 40 králů, kteří byli na severu i na jihu, v podstatě 32 má takovéto negativní hodnocení, ale co mě zaujalo, že vlastně asi 7 králů velice dobře začalo a mají takové, dalo by se říct, to pozitivní hodnocení v té knize, v těch knihách královských. Ale potom někde, jaksi ke konci života nebo v polovině života, se to nějak překlopilo a oni potom jakoby špatně skončili. Že tam je, že začali pronásledovat proroky, nebo že neposlouchali Hospodina, nebo že se zatvrdilo jejich srdce ke konci života. A nakonec i jeden z těch prvních králů, Šalamoun, že jo, on nakonec i Saul, že jo, ten velice brzo, ale Šalamoun ten skončil s rozdělením srdce. A ze všech 40 králů pouze 2 i dobře skončili. Podle tedy svědectví knih královských, ono zase, když by to člověk vzal ještě z Paralipomenon, tak by to třeba se vycházelo jinak. Ale zase mě tam zaujalo to, že mnozí ti králové i dobře začali, ale málo kdo z nich dobře skončil, tedy že by doběhl. A možná sami to znáte ze svých životů, že já nevím jak vy, ale já teda taky to tak vnímám, že těch dokončených, dotažených věcí nějak vnímám, že často bývá méně než těch dokončených. Že člověk začne mnohé věci s takovým tím nadšením i s přesvědčením, že to je to správné a že tady to chce dělat, ale po čase, když se ohlédne, tak zjistí, no jo, já jsem to někde přestal, já jsem to nedokončil. A zase, já chápu, že v životě je to komplikovanější než s tím, když běžíme maraton, protože jsme jakoby v mnoha bězích najednou, ale určitě musíme hledat, kterému tomu běhu dát přednost, na který se soustředit. Já si to často nějak snažím pomoct, ve kterém jsme nezastupitelní, že prostě nikdo jiný nemůže tenhle ten běh běžet, protože tohle to je naše role, naše poslání a tam opravdu je podstatné, abychom to dokončili. Takže dokončit běh. A další věc, kterou Pavel říká, víru jsem zachoval. Zároveň každé to vyjádření a třeba zvlášť tohleto zachovat víru, hnedka mě vždycky napadne, co to znamená zachovat víru. Učení, víru, že jako věří, že Pán Ježíš je spasitel, víru ve vítězství nebo věrnost poslání. Když bychom to spojili, že jo, třeba se s tou olympijskými hrami, tak říká se taková ta olympijská myšlenka, která dneska hodně se spojuje s takovou tou nediskriminací a vlastně hnedka na začátku olympijských her, jestli jste to zaregistrovali, tak 3 sportovci byli jakoby vyloučeni z olympijských her a bylo to právě proto, že se vyjádřili na sociálních sítích velice negativně o jiných zemích a také okamžitě vyloučili z těch olympijských her. Zase naopak jsou sportovci, kteří jako naopak reprezentují tu myšlenku. Já jsem si i začal hledat Kyrány James, to je olympijský vítěz na 400 metrů, je mu 19 let a je to úžasné, jak on se chová. On, když doběh ten jeden rozběh, tak s ním tam běžel ten postižený sportovec, který má protézy. A on hnedka po tom doběhu si s ním šel vyměnit číslo a dal mu najevo prostě, že ho respektuje, pak to taky bylo ve všech novinách. A když doběhl potom finálový závod, to mě taky zaujalo, tak on doběhl, byl první a se všema si šel on sám potřást rukou, že jakoby zase, jakoby, já jsem z toho vnímal, že dával najevo respekt vůči těm ostatním. Pak jsem si i hledal, jestli náhodou není křesťan, ale to jsem zatím nevysurfoval. Ale každopádně mi připadlo velice hezké, jak se choval. Ale pokud se tedy vrátíme k tomu zachovat víru, tak v tom řeckém pojetí to bylo vyjádření toho, že někdo jaksi je loajální. V tom hebrejském pojetí to je vlastně to, co jsem se trošku snažil naznačit i tím čtením ze Starého zákona. V tom hebrejském vnímání to znamenalo být věrný smlouvě. Kdy člověk prostě je věrný smlouvě, které se zavázal. A vlastně známe možná i to, jak Pavel říká, od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. A když zase si pak hledáme nějaké další konkrétní vyjádření, co znamená být tedy věrný, tak mě hnedka napadlo manželství, že být věrný v manželství znamená někomu dát přednost a někomu nedát prostor ve svém životě. A podobně potom, když tedy zachoval víru, nebo byl věrný Pavel, tak něčemu dal prostor ve svém životě, něčemu byl věrný a něco nemělo prostor v jeho životě. Nebo bychom možná mohli říct věrní ideálům nebo nějakým příkladům, které máme. A vlastně celý list Timoteovi je plný toho, kdy Pavel, ať už přímo nebo nepřímo, říká Timoteovi, jakoby dělej to jako já, teď já jsem ti předal to, co jsem ti předal, dál v tom pokračuj. Jo, že vlastně zase věrný tomu, co viděl, takže má dál v tom pokračovat. A zase i vlastně Pavel i Timoteovi v prvním listu říká 6.20, o Timotej, zachovej, co ti bylo svěřeno. Tedy je tam zase ta dimenze zachování věrnosti. No a poslední myšlenka, která je v tomto textu, Pavel říká, nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti. A zase to byla narážka na ten věnec, vavřínový věnec, který dostávali olympijští vítězové během olympijských her antických. Pavel bojoval ten správný boj, dobojoval až do konce, nebo tedy ještě má před sebou poslední cílovou rovinku. Ale to vše nějak prožívalo ve věrném vztahu s Kristem. A pro mě je vždycky výzvou s tímhletím textem si spojit. Já vám tady přečtu pár veršů z knihy Zjevení, z těch prvních 3 kapitol. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many. Dám mu bílý kamének a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu vnitřní. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. Kdo zvítězí, dostane toto vše já mu budu Bohem a on mi bude synem. Je to veliká výzva a veliký nárok, který má Boží slovo, zase když jsme v kontextu těch sportů a toho běžení do cíle, bojování boje, je zde nárok, že máme zvítězit. Samozřejmě, čím je člověk starší, a teď já nevím, když se dívám, tak já možná tady jsem někde uprostřed, tak já nevím, jak vy, a možná, že třeba jste na tom líp, ale já mám pocit, že čím je člověk starší, tím má pocit, že prohrává ve více a více věcech. Ne, že by úplně všecko zkazil, ale přeci jenom jakoby má pocit, že převažují ty prohry. Ale v tomhle zase je ještě naděje v evangeliu, protože nakonec to vítězství, jestli to dobře chápu, není úplně o tom, jestli já zvítězím. Ale jestli já zvítězím tak, že si uvědomím, že právě já prohrávám a že jediná možnost, jak můžu zvítězit, že si přisvojím to Kristovo vítězství a na tom jeho vítězství stojím a to jeho vítězství chci učinit viditelným a jeho chci učinit slavným, že on zvítězil v mém životě a je schopen zvítězit v životě každého člověka a dovést ho až k tomu vavřínu, který nás čeká jednou u Pána Boha, o kterém tady mluví i apoštol Pavel. Když bych to měl nějak uzavřít, tak jsem si to tady formuloval tak je to pro nás výzva vybrat si dobrý boj, být ochoten oběti, protože Kristus byl ochoten oběti, dát tu svoji přídavnou oběť, dát svůj život jako přídavnou oběť, běh dokončit a potom nás čeká ten vavřín spravedlnosti, který nakonec, že jo, takové to napětí, že Pavel říká, napracoval jsem se více než jiní, ale ne já, ale milost, která je při mně, je to stále takové, že samozřejmě taky běžíme, ale je to z milosti Boží běžíme a přijímáme nakonec ten vavřín vítězství nebo vavřín spravedlnosti. Amen. Pojďme společně zaspívat píseň 231. Můj Pane, tobě celé chci sloužit z všech svých sil. 231.
Yeah.
pojďme se teď společně modlit, aby nám Pán Bůh dával moudrost k tomu, abychom bojovali ten dobrý boj ve svých životech, aby nám dal sílu dokončit běh, zachovat víru a i vyhlížet ten věnec spravedlnosti s nadějí, ne s nějakým takovým sebelítostí nebo zoufalstvím, ale opravdu s nadějí, která vyvěrá z Kristovy oběti. Tak pojďme se společně modlit. Nebeský Otče, tak ti velice děkuji, že asi většina nebo možná všichni, jak jsme tady, jsme vyrazili na ten běh života s tebou. Pane, ty vidíš, kde třeba jsme se zastavili nebo kde jsme klesli vysílením, kde prožíváme problémy běžet dál, tak tě prosím o to, abys nás nově pozbudil, abys nás posílil, abys nám dal tu víru, že s tebou můžeme i ten běh dokončit, víru zachovat. Pane, prosím tě o to, aby si dal i milost, abychom mohli být pozbuzením pro sebe navzájem, abychom se navzájem mohli pozbuzovat na té cestě nebo běhu víry, abychom si byli vzájemně posilou, abychom se nesráželi, ale naopak se pozbuzovali a pomáhali si v tom běhu i zápase víry. Děkuju ti za to, že právě proto si dal i církev a děkuju ti za to, že si můžeme být vzájemně posilou a pozbuzením. A děkuju ti i moc za tu velikou milost, že máš pro nás připraveny ty vavříny spravedlnosti a dej nám milost, abychom uměli ještě přizvat k tomu nejúžasnějšímu běhu a tomu dobrému boji další, kteří ještě bojují různé jiné boje, běží jiné běhy. Pane, děkuju ti za tvoji milost a tvoji lásku. Amen. Tak zpívejme ještě na závěr píseň číslo 537. Asi bych jenom připomněl, že příští týden zase bude biblická hodina zde v 18.30. Sloužit by měl bratr kazatel Pavel Černý. Říkám to dobře? Ano. Takže 537, píseň, kterou si vyprosíme požehnání.
Thank you.
Ještě bych vyprosil požehnání, jestli bychom mohli povstat. Buď s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova v pravdě a lásce. Amen.